Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda joriy yilning 18, 19, 20 hamda 22 mart kunlari Davlat xizmatlari markazi hamda yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi bo'limlarida haydovchilik guvohnomasini almashtirish imkoni yaratildi. Bu haqda Adliya vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 31 mart kuni eski guvohnomalarni almashtirishning birinchi bosqichi yakunlanishi, 2010 yilgacha berilgan eski pravalar haqiqiy emas deb hisoblanishi va belgilangan muddatda hujjatlarni almashtirganlar sonining ko'pligini hisobga olib shu qarorga kelingan. Buning uchun ish grafigi mehnat qonunchiligi doirasida qayta ko'rib chiqilgan. Bunda yuqorida qayd etilgan kunlarda Davlat xizmatlari markazlari hamda Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi bo'limlari orqali haydovchilar ertalab soat 9:00 dan kechki soat 18:00 gacha xizmatdan foydalanishi mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yil fevraldan boshlab hozirgi kunga qadar 5500 dan ortiq fuqaro ushbu taklif etilayotgan tartibdan foydalangan holda eski namunadagi haydovchilik guvohnomalarini yangisiga almashtirgan. Eslatib o'tamiz, eski namunadagi barcha milliy haydovchilik guvohnomalari va avtotransport ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomalarni majburiy almashtirish muddati davriyligiga qarab turlicha bo'lib, eng so'nggi muddat joriy yilning 31 dekabrigacha etib belgilangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.